kai mi turnis min por rigardi saĝecon kai malsaĝecon kai sensencecon, ĉar kion povas fari homo venonta post reĝo en komparo kun tio kion tiu jam antaŭ longe faris. Kai mi vidis ke havas superecon la saĝeco antaŭ la malsaĝeco, kiel havas superecon lumo antaŭ mallumo. La saĝulo havas siajn okulojn en la kapo, kaj la malsaĝulo iras en mallumo. Sed mi ankaŭ eksciis, ke unu sorto atingas ilin ĉiujn, kaj mi diris en mia koro: ankaŭ min atingos tia sama sorto, kiel la malsaĝulon. Por kio do mi estis pli saĝa? Kaj mi diris en mia koro, ke ankaŭ ĉi tio estas vantaĝo, ĉar pri la saĝulo ne restos memoro eterne tiel same kiel pri la malsaĝulo. En la tempoj estontaj ĉio estos forgesita. Kaj ho ve, morta saĝulo egala kiel malsaĝulo. Kaj mi ekmalamis la vivon, ĉar abomenindaj estas por mi la faroj, kiuj fariĝas sub la suno, ĉar ĉio estas vantaĝo kaj ventaĝo. Kaj mi ekmalamis ĉiun laboron, kiun mi laboris sub la suno, ĉar mi devos lasi ĝin al homo, kiu estos post mi. Kaj kiu scias, ĉu estos saĝa aŭ malsaĝa tiu, kiu ekpuceros mian tutan laboron, pri kiu mi penis kaj streĉis mian saĝon sub la suno. Ankaŭ ĉi tio estas vantaĝo. Kaj mi decidis, ke mia koro atendu nenion de la tuta laboro, kiun mi laboris sub la suno, ĉar ofte oni vidas homon, kiu laboras en saĝo, scienco kaj talento, kaj li devas fordoni sian akiron al homo, kiu ne laboris por ĝi. Ĉi tio ankaŭ estas vantaĝo kaj granda malbono. Kaj kio restas al la homo de la tuta laboro kaj de la zorgoj de lia koro, kion li laboras sub la suno? Ĉar ĉiuj liaj tagoj estas suferoj, kaj liaj okupoj estas maltrankvileco. Eĉ en la nokto ne trankviliĝas lia koro, ankaŭ ĉi tio estas vantaĝo. Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki kaj igi sian animon ĝui plezuron de lia laboraro. Ankaŭ pri ĉi tio mi vidis, ke ĝi estas de la mano de Dio. Ĉar kiu povas manĝi kaj kiu povas ĝui sen li? Ĉar al homo, kiu agas bone antaŭ li donas saĝon kaj scion kaj ĝojon, kaj al la pekulo li donas la zorgemecon amasigi kaj kolekti por poste transdoni al tiu, kiu agas bone antaŭ Dio. Kaj ĉi tio estas vantaĝo kaj ventaĝo.